Herra forseti, það birtust fréttir í gær þess efnis að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hann tryði ekki niðurstöðum skýrslu Bandaríkjastjórnar loftslagsbreytingar. Allt gert í þágu þess að taka til sín meiri völd og þeirra sérhagsmuna afla sem í kringum hann og allt um líkjandi. Uppgangur, þröngsýni, sérhagsmuna, vendar og einangrunarhyggju og populisma hefur ekki látið heiminn ósnortinn og hvað þá Ísland. Búið til ímynd að vandamál og það gerst að úrlausnarefni staðreyndi dregnar í efa óvinu fundin, svo bent er á einhver einfalda lausni sem gera það verkum að búa til gjá, ég setja okkur í það stöðu við þið. Ekki saman. Og við konnumst vel flest við dæmi úr sögunni hvað þetta varðar. Það er bæði gömul saga og ný. Við sjáum hvað er að gerast við í Evrópu og nærtækasta dæmi er líklega í Bretlandi þar sem að mjög sterk stjórnmálöfl hröktust undan populistun innan breska sjálfstæðisflokksins, UKIP og innan líka kannski eigi raða hjá íhaldsflokknum. En það eru líka lappakútar svona víða í Evrópu sem að sjá meðal annars Evrópusambandinu allt til foráttu sjá Evrópusambandi sem helstu fyrirstöðuna fyrir því að ná til sín völdum. Við verðum að hafa það hugfast að opni markaðir, frelsi fyrir neytendur, fólk og fyrirtæki, opið samfélag, það er besta leiðin til að slíka upp verði hundsuð af almenningi. Við verðum að styðja við frjálsan markað, frelsi, frið og fleira þannig að slíka upp ná ekki völdum til sín. Jón Steindór Valdimarsson, háttvirtur þingmaður, hefur bent á það meðal annars í dag að við Íslendingar megum ekki fallið þá grifja að hörfa undan populistum á þessu tagi og við megum ekki ógna meðal annars stórum og miklum hagsmunum eins og EES-samningnum með því að láta undan svona öflum eins og við erum að sjá skjótarótum víða í samfélaginu í dag innan ákveðna flokka, innan að hluta til stjórnarflokkana. Það er að koma vond skilaboð frá stjórninni og ef að ríkisstjórnin er eitthvað smeyk við það að takast á því alþjóðaskuldbindingar sem tengjast meðal EES-samningnum, þá vil ég undirstrika það að hálfu Viðreisnar að við munum halda áfram að styðja öll sterk og góð mál frá ríkisstjórninni og við munum styðja meðal annars við þriðja orkupakkan því það er við þágu neytenda, það er þágu íslensks samfélags til þess að svo verði, ef að það er til þess að hjálpa ríkisstjórninni.
Þá tökum til máls annar þingmaður